слуханні, рашучасць і дзейнасць характарызуюць панну Марыю і ўказваюць кожнаму хрысціяніну шлях да рэалізацыі закліку Езуса, падкрэсліў пантыфік, звяртаючыся да вернікаў пасля ружанцовай малітвы, якая прайшла вечарам 31 мая на плошчы Святога Пятра. Сваё кароткае разважанне папа пабудаваў вакол гэтых трох рысаў Марыі. Маці Божая не проста чула словы пана, але слухала іх з увагай, сардэчнасцю і адкрытасцю на яго, адзначыў папа Францішак і дадаў, што яна імкнулася зразумець іх глыбокае значэнне, чытаючы праз прызму канкрэтнай жыццёвай рэальнасці. Рашучасць панны Марыі паводле папы праявілася асаблівым чынам падчас звеставання і вяселля ў Кані Галілейскай, калі яна, убачыўшы канкрэтную праблему людзей, рашуча звярнулася за дапамогай да свайго сына. Папа падкрэсліў, што людзі часта баяцца прымаць рашэнні, бо не жадаюць сустракацца з цяжкасцямі ці неабходнасцю ісці супраць плыні. Марыя, аднак, рашуча давярала Богу. Вынікам рашучасці і уважлівага слухання Бога, на думку святога айца, стала дзеянне Марыі. Дзеянне Марыі – гэта наступства яе паслухмянасці словам анёла, аб'яднанай з любоўю. Яна пайшла да Альжбеты для таго, каб быць карыснай. Яна з любові выйшла са свайго дому, паза саму сябе, і панесла самае каштоўнае, што мела – Езуса, панесла сына.
Per amore porta quanto ha de più prezioso. Gesù, porta il figlio.
Пантыфік адзначыў, што вернікі часта спыняюцца на слуханні, разважанні аб тым, што павінны рабіць, але не ідуць у напрамку ўчынкаў, дапамогі, суперажывання, любові, самага каштоўнага, што атрымалі, Езуса і яго Евангелля. Папа заклікаў прасіць Марыю аб здольнасці чуць слова пана ў сучаснай рэальнасці, аб паслухмянасці, рашучасці і ўменні дзейнічаць, несучы іншым любоў Езуса і святло Евангелля.